អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនងារជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូកទី5ពីខ1ដល់ខ5មនុស្សច្រើនណាស់រួមទាំងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿសុទ្ធតែមានការភ័ន្តច្រឡំថាព្រះជាម្ចាស់មិនស្រឡាញ់អ្នកមានគេចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាទ្រង់កាន់ជើងតែអ្នកក្រគំនិតលំអៀងបែបនេះមិនមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាល់តែសោះទ្រព្យធនលុយកាក់ប្រាក់កាសឥតផ្ដាល់ទុកទោសអ្វីដល់មនុស្សលោកទេបើដូច្នោះមែនហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានចេះតែជីកជាន់អ្នកក្រចុះហេតុអ្វីដែរបានជាអ្នកក្រគ្មានអ្វីសោះតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រព្រឹត្តការអយុត្តិធម៌ឬសូមឲ្យគំនិតនេះស្ថិតនៅជាប់នឹងជនដែលរាប់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាសត្រូវរបស់គេចោះព្រះជាម្ចាស់ប្រកាន់ទោសចំពោះតែអ្នកមានណាដែលជីកជាន់អ្នកក្រដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតព្រះជាម្ចាស់ប្រកាន់ទោសចំពោះអ្នកមានពីព្រោះគេចាយវាយលុយរបស់គេសម្រាប់ពង្រឹងតាអំពើបាបព្រះអង្គមិនមែនប្រកាន់ទោសគេដោយសារគេជាអ្នកមានទេចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ1ដល់ខ5នៅក្នុងជំពូក5បើវចនាមានចំណងជើងថាកតាបកិច្ចរបស់អ្នកមានឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ជំពូក1ដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងវគ្គនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងវគ្គឯទៀតដែលលោកយ៉ាកបបានលើកយកមកពិភាក្សាទេបើក្រឡេកមើលមួយផ្លែតពីខ1ដល់ខ6ហាក់ដូចជាលោកយ៉ាកបគ្រប់គ្រងនៅគំនិតសង្គមនិយមគំនិតសង្គមនិយមជាទស្សនៈនយោបាយមួយដែលប្រកាន់ថាត្រូវតែកំទេចពួកអ្នកមានដើម្បីយកទ្រព្យធនរបស់គេមកចែកដល់អ្នកក្រលោកយ៉ាកបគ្មានគំនិតបែបនេះតតែសោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលមានព្រះតម្រេះអគតិចំពោះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាប្រយោជន៍របស់សាធារណជននោះឡើយគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ1ដល់ខ6គឺជាសេចក្តីទូលមានដល់អ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបឲ្យចេះប្រកាន់យកផ្លូវត្រឹមត្រូវស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកដែលមានពោពេញទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌និងការជិះជាន់គ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកយើងនេះសេរីភាពដែលបបោមាត់គ្រប់រូបតែងតែពោលគឺគ្រាន់តែកើតមានឡើងក្នុងការយល់សប្តិតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះឯងសង្គមមនុស្សសម័យចក្រភពរ៉ូមគ្រងរាជមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះផ្ទុយអំពីស្ថានភាពរបស់សង្គមមនុស្សនៅក្នុងសម័យដែលមានអរិយធម៌បច្ចុប្បន្នជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះយ៉ាងដូចនោះដែរសម័យដែលលោកយ៉ាកបក៏រស់នៅសង្គមមនុស្សគ្មានវណ្ណៈកណ្ដាលនោះទេគេបែងចែកវណ្ណៈជា4ដាច់ដែលឡែកពីគ្នាគឺពួកអ្នកមានបំផុតពួកអ្នកមានទុច្ចរិតអ្នកក្រនិងអ្នកក្រទុច្ចរិតនៅក្នុងសតវត្សទី1វិញគ្រីស្ទបរិស័ទភិកច្រើនជាជនក្រីក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈកម្មករនៅក្នុងសម័យនោះក្រុមជំនុំមិនទាន់មានព្រះវិហារដ៏ធំស្គមស្កាយសង់អស់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដូចជាក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះទេក្រុមជំនុំសម័យនោះមិនដូចជាក្រុមជំនុំសម័យនេះដែរនៅពេលដែលយើងសិក្សាជំពូក5យើងត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រកាន់ទោសអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតតែសោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះទោះជាលុយកាក់ប្រាក់កាសឬទ្រព្យធនផ្សេងៗមិនដែលឲ្យទុកទោសអ្វីដល់មនុស្សយើងទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមឲ្យទុកទោសដល់មនុស្សនៅក្នុងវិនិតីដែលមនុស្សលោកប្រមូលនិងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាក់កាសជាដើមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រកាន់ទោសចំពោះក្រដាសប្រាក់ទេមនុស្សច្រើនណាស់ដែលយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏សុចរិតដូច្នេះព្រះអង្គមិនប្រើលុយកាក់ត្បិតលុយកាក់សុទ្ធតែជាវត្ថុទុច្ចរិតគំនិតនេះមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីប្រាក់កាសនោះទេចុះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចដែរព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក6ខ10បានចែងថាត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់ នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនបញ្ហាដែលកើតឡើងពីប្រកាសមិនមែនមកពីប្រកាសនោះទេគឺមកអំពីចិត្តមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រកាសទាំងនោះកិរិយាស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយគឺជាឫសគល់នៃកិរិយាអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងលោកយ៉ាកុបគាត់មិនបានប្រកាន់ទោសដល់មនុស្សដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេលោកគាត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ប្រកាន់ទោសចំពោះចិត្តរបស់អ្នកមានតាក់តងនឹងមតិយោបាយដែលគេប្រមូលនិងចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាន់ទោសដល់អ្នកមានមួយចំនួនដែលគេប្រើមតិយោបាយទុច្ចរិតដើម្បីឡើងធ្វើជាអ្នកមានហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គប្រកាន់ទោសដោយសារតែគេចាយវាយប្រកាសនៅក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហាត់បង្រៀនជាច្រើនតាក់ទងនឹងប្រកាសព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គប្រើពាក្យប្រៀបធៀប3ប្រភេទដើម្បីជួយឲ្យយើងយល់អំពីគំនិតរបស់លោកយ៉ាកុបដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះរីឯសេចក្តីប្រៀបធៀបទាំង3ប្រភេទនោះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមទី1ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ19ដល់ខ31ដែលបរិយាយអំពីរឿងពិតមួយស្ដីពីអ្នកមានម្នាក់ហើយនិងអ្នកក្រម្នាក់ទៀតឈ្មោះឡាសាដែលជាអ្នកសំទានពាក្យប្រៀបធៀបនេះគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមតិយោបាយដែលអ្នកមានរូបនោះចំណាយប្រកាសរបស់ខ្លួនដោយការទុច្ចរិតដោយសារតែលោកជាអ្នកមានលោករស់នៅយ៉ាងថ្លៃថ្នូរហួសអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិធម្មតាលោកចំណាយលុយស្រេចតែនឹងចិត្តរបស់លោកតាមតែនឹកឃើញនៅក្បែរមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់លោកមានអ្នកក្រម្នាក់អង្គុយចាំសំទាននៅទីនោះអ្នកក្ររូបនោះមានឈ្មោះថាឡាសាតើនោណាជាអ្នកនាំយកឡាសាទៅដាក់ក្បែរមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកមានរូបនោះរឿងនេះយើងមិនអាចដឹងបានទេប៉ុន្តែមានគេយកអ្នកក្រទៅដាក់នៅទីនោះពីព្រោះអ្នកមាននោះមានភារៈទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកឡាសាដែលជាអ្នកក្រដំណើររឿងនោះគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកមាននោះมันបានទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកក្រដែលនៅក្បែរមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់លោកឡើយលោកมันបានចែករំលែកចំណីអាហារខ្លះៗសម្រាប់អ្នកក្ររូបនោះតតែសោះផ្ទុយទៅវិញអ្នកមានរូបនោះឲ្យគេបោះមហូបកំពប់ខ្ចាយពីចានរបស់លោកដែលធ្លាក់ដល់ដីឲ្យអ្នកក្ររូបនោះរើសទទួលទានដោយខ្លួនឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះសាច់រឿងនោះពណ៌នាយ៉ាងរស់រវើកថានៅក្រោមតុកឆ្កែរបស់អ្នកមានលិតដំបៅរបស់លោកឡាសាចំណែកឯនៅលើតុកវិញមានមហូបអាហារយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀអ្នកមានរូបនោះទទួលទានយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយទីបំផុតតាមពិតអ្នកមានរូបនោះក្នុងនាមលោកជាអ្នកមានលោកត្រូវមានភារកិច្ចទំនុកបម្រុងថែទាំដល់សុខុមាលភាពរបស់អ្នកក្រដែរស្ថានភាពនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញរឹតតែច្បាស់បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ទៅអ្នកមានបានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានរូបរីឯលោកឡាសាបានទៅនៅលើដើមទ្រូងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំហេតុការណ៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបែបផែនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះដល់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរទី2ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបង្រៀនពាក្យប្រៀបធៀបមួយទៀតស្ដីអំពីអ្នកមានអ្នកមានរូបនេះអង្គុយគិតអំពីការពង្រីកជង្រុករបស់លោកឲ្យកាន់តែធំប៉ុន្តែអ្នកមានរូបនោះมันបានសង់ជង្រុកដូចលោកគិតទេត្បិតលោកស្លាប់មុនពេលដែលធ្វើជង្រុកធំនោះទៅទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលប្រកាន់ទោសដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាអ្នកមាននោះទេព្រះអង្គមានបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតពីដំណើរនេះបើមើលពីក្រៅយើងឃើញថាអ្នកមានរូបនេះជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងជាអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីដោយសុចរិតបើដូច្នោះមែនហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រកាន់ទោសចំពោះអ្នកមានរូបនេះអ្នកមានរូបនេះបង្គោលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទុកសម្រាប់តែប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតនេះពោលមានន័យថាជាជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ននិងជីវិតដែលត្រូវរស់នៅសម្រាប់ពេលលោកចាស់ជរាអ្នកមានរូបនេះមិនបានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជីវិតដែលត្រូវរស់នៅក្នុងបរលោកនេះទេហេតុនោះហើយទើបព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានដាក់ងារដល់អ្នកមានរូបនោះថាជាអ្នកមានល្ងង់ខ្លៅអ្នកមានរូបនោះប្រកាន់កិរិយាលោភផងកិរិយាអាត្មានិយមផងការបង្គោលទ្រព្យសម្បត្តិទុកគឺជាកិរិយាលោភលន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាកិរិយាលោភលន់មានទោសស្មើនឹងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះកិរិយាលោភលន់ញាំងឲ្យបុគ្គលម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិបង្គោលឲ្យបានច្រើនឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានសកម្មភាពនេះគឺជាការថ្វាយបង្គំដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដែលគាត់បានប្រមូលដែលចាត់ទុកដូចជារូបព្រះមួយដែរចំណែកឯកិរិយាអាត្មានិយមមានលក្ខណៈខុសបន្តិចអំពីកិរិយាលោភលន់កិរិយាអាត្មានិយមគឺបុគ្គលម្នាក់ថ្វាយបង្គំខ្លួនឯង បុគ្គលនោះមានគំនិតថាគ្មានព្រះឯណាសំខាន់ជាងខ្លួនទេបុគ្គលនេះហើយដែលជាបុគ្គលថ្វាយបង្គំខ្លួនឯងនោះកិរិយានេះជួនកាលត្រូវគេយកអនុវត្តនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនផងដែរយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនតែភ័ន្តច្រឡំហើយលើកខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលក្រាន់បើជាងអ្នកផងទាំងពួងយើងតែងជំរុញចិត្តគ្នាថាយើងត្រូវគោរពខ្លួនឯងត្រូវមានទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានគំនិតនេះគឺជាគំនិតថ្វាយបង្គំខ្លួនឯងទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ5ថាខ្ញុំជាគុលអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេទី3ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលប្រៀបធៀបមួយទៀតពីដំណើរអ្នកមានម្នាក់ទៀតសេចក្តីប្រៀបធៀបនេះគឺបង្ហាត់បង្រៀនគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យចេះប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់បុគ្គលម្នាក់ៗឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវទាំងវិធីរកលុយកាក់ដើម្បីឲ្យមានបាននិងវិធីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនព្រះអង្គទាមទារឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបទទួលខុសត្រូវចំពោះវិធីទាំងពីរយ៉ាងនេះមុននឹងយើងចូលទៅសិក្សាទួសេចក្តីនៃមេរៀនគឺយើងត្រូវលើកជាសំណួរសួរថាតើអ្នកមានដែលលោកយ៉ាកបកំពុងតែពោលនេះជាអ្នកមានគ្រីស្ទបរិស័ទឬជាអ្នកមានមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចម្លើយគឺមានផ្សេងផ្សេងគ្នាយល់ទៅតាមការយល់ដឹងរបស់អ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលនីមួយៗកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់ថាលោកយ៉ាកបកំពុងតែពោលពីអ្នកមានដែលជាអ្នកមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់យកគំនិតនេះតាមការបកស្រាយរបស់លោក John Calvin អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Thomas Merton បានប្រកាន់ជំហរថាបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់លោក Calvin លោកយ៉ាកបនិយាយពីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅចំនួនលោកយ៉ាកបនិងអ្នកមានឯទៀតដែលត្រូវរស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិតទៅមកចុះហេតុអីបានជាលោកយ៉ាកបដែលកំពុងតែនិយាយពីអ្នកជឿព្រះបែរជាទៅនិយាយពីអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅវិញតាមពិតលោកយ៉ាកបមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្ដាប់របស់លោកទេគឺលោកកំពុងតែនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកពោលពីអ្នកមានដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះលោកទាំងនោះប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីធ្វើការជិះជាន់ដល់ពួកអ្នកក្រនិងដល់អ្នកមានឯទៀតដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលអំពីស្ថានភាពនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33ថាលោកយ៉ាកបក៏ត្រាទុកដំណើររឿងនេះដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គឲ្យមានចិត្តអត់ធ្មត់ពេលគេរស់នៅឆ្លងកាត់ស្ថានភាពបែបនោះគេត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងចាត់ការដល់អ្នកមានដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងជីវិតឯបរលោកនេះពោលគឺមិនមែនក្នុងជីវិតនេះទេដូច្នេះហើយបានជាខ6ចែងថាអ្នករាល់គ្នាបានកាត់ទោសក៏បានសម្លាប់មនុស្សសច្ចរិតតែគេមិនបានតយុទ្ធនឹងអ្នករាល់គ្នាវិញសោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រកាន់ទោសដល់អ្នកមានដែលប្រើការជិះជាន់មកលើមនុស្សសច្ចរិតឯមនុស្សសច្ចរិតមិនបានតយុទ្ធនឹងពួកអ្នកមានដែលគ្មានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យអ្នកមានទាំងនោះជិះជាន់ដល់អ្នកសច្ចរិតហើយនៅតែរួចខ្លួនទៀតសូមជ្រាបថាព្រះមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកមានប្រភេទនោះគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលនោះយើងត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនដូចដែលមានជំរាបជូនខាងលើបើតាមទំនងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកមានអ្នកជិះជាន់គេគឺចេះតែរួចខ្លួនរហូតព្រះបាទដាវីតក៏យល់ច្រឡំយ៉ាងដូច្នោះដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក37ខ35និងខ36ព្រះបាទដាវីតឆ្ងល់ថាយើងបានឃើញមនុស្សអាក្រក់មានអំណាចយ៉ាងសន្ធឹកហើយកំពុងតែពង្រីកធំឡើងដូចជាដើមឈើខ្ចីដែលចម្រើននៅទីកំណត់វាតែគេបាត់ទៅហើយមើលมันមានគេទៀតឡើយអើយើងបានស្វែងរកគេតែมันប្រទះសោះស្ដេចដាវីតនិងលោកយ៉ាកបមានគំនិតដូចគ្នាបានជាយើងឃើញគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក37ខ7ចែងថាចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយព្រះបន្ទូលខាងលើបានចែងយ៉ាងចំចំពីវាសនាដែលត្រូវកើតឡើងដល់អ្នកមានដែលគ្មានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទដាវីតអាចរកសេចក្តីពិតនេះឃើញនៅពេលដែលទ្រង់ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់នឹងចាត់ការចំពោះអ្នកមានដូចជំរាបជូនខាងលើដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់យើងបានធ្វើសេចក្តីផ្ដើមវែងបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់ អំពីគំនិតរបស់លោកយ៉ាកបដែលយើងកំពុងតែលើកយកមកធ្វើការសិក្សានៅពេលនេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ1បានចែងថាឥឡូវនេះពួកអ្នកមានអើយចូលយំសោកចោះព្រមទាំងស្រែកទ្រហោផងដោយព្រោះសេចក្តីវេទនាដែលត្រូវមកលើអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងអត្ថបទនេះតើលោកយ៉ាកបពោលពីអ្នកមានដែលគ្មានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅជំនាន់ដែលលោករស់នៅឬក៏ជំនាន់អនាគតទៅខាងមុខទៀតលោកយ៉ាកបគាត់កំពុងតែធ្វើការព្រៀនប្រដៅដល់ពួកអ្នកមានដែលរស់នៅក្នុងជំនាន់របស់គាត់ប៉ុន្តែសេចក្តីទូលមានរបស់លោកត្រូវនឹងអ្នកមានគ្រប់ជំនាន់រួមទាំងយើងដែលរស់នៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះដែរនៅពេលដែលលោកយ៉ាកបកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលនេះលោកបានកត់ត្រាទុកប្រមាណជាចន្លោះឆ្នាំ45និងឆ្នាំ50នៃគ្រិស្តសករាជអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៀតគេប្រកាន់ថាលោកកត់ត្រាទុកប្រមាណជាឆ្នាំ60នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំដែលលោកយ៉ាកបកត់ត្រាទុកគឺមិនរាប់ថាជាកត្តាសំខាន់ទេហេតុការដែលរាប់ថាជាសំខាន់គឺនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជស្ដេចមួយអង្គរបស់ចក្រភពរ៉ូមបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងទីក្រុងនេះរៀបដល់ដីតែម្ដងស្ដេចមួយអង្គនេះព្យួររំលើងឬទីក្រុងឲ្យរៀបដូចជាព្យួរស្រែហេតុអីបានជាស្ដេចអង្គនេះប្រព្រឹត្តខូចខើយ៉ាងដូច្នេះចំពោះទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចទីតូសអបពួកគ្រិស្តបរិស័ទនិងស្អប់សាសយូដាដែលរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមជាងលិមក់ទៅទៀតនៅពេលដែលស្ដេចទីតូសធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមអ្នកមាននៅសម័យនោះលែងនៅជាអ្នកមានទៀតហើយអ្នកខ្លះត្រូវកងទ័ពសត្រូវប្រហារជីវិតខ្លះទៀតត្រូវគេដឹកយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេត្រូវតែហ៊ានប្រមូលយកអស់ខ្លះក៏ត្រូវដុតបំផ្លាញដោយភ្លើងលោកយ៉ាកបទូលមានដល់ពួកអ្នកមានកុំឲ្យប្រកាន់រឹកក្រអឺតក្រទុំត្បិតពួកសត្រូវនឹងឡើងមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងលោកយ៉ាកបដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះលោកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមុនពេលដែលទ្រង់យាងឡើងស្ថានសួគ៌ដំណើរនេះគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ20ថាប៉ុន្តែកាលណាឃើញពលទ័ពឡោមព័ទ្ធក្រុងយេរូសាឡិមនោះត្រូវឲ្យដឹងថាសេចក្តីហិនវិនាសនៃក្រុងនោះជិតដល់ហើយបាត់ទំនាយនោះសម្រាប់ចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ2ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នករាល់គ្នាបានពុករលួយហើយសម្លៀកបំពាក់អ្នករាល់គ្នាត្រូវកន្លាតកាត់អស់ហើយដល់គ្រាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានដែលមិនកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ក៏ត្រូវមានការអាសាបង់ដែរប៉ុន្តែទោះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយអ្នកមានទស្សនៈដើមទស្សនៈឥឡូវគឺអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេពិតមែនហើយអ្នកមានគ្រប់រូបសុទ្ធតែមិនបានទុកចិត្តថានៅថ្ងៃស្អែកមានអីកើតឡើងដល់លោកឡើយហេតុការណ៍នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកល្អទាំងអ្នកអាក្រក់ព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការគ្រប់យ៉ាងតាមបំណងភារតីនៃទ្រង់លែងអីកំពុងតែនៅសុខសុខស្រាប់តែមានគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចចុះដុនដាបដោយប្រការណាមួយប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពនោះតើការបង្កទុកទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រយោជន៍អីដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកពិសេសនៅឆ្នាំ1930សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសអ្នកមានមួយដែលបានជួបប្រទះនឹងភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឆ្នាំនោះសេដ្ឋកិច្ចចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកទាំងមូលគេនិយាយថាគ្រានោះហៅថាជាគ្រាមហាតានតឹងនៅសុខសុខស្រាប់តែសេដ្ឋកិច្ចចុះដុនដាបម្ហូបអាហារលែងមានលក់នៅតាមទីផ្សារប្រាក់នៅធនាគារស្រាប់តែមាននៅសល់តែក្រដាសបញ្ជាក់អំពីចំនួនទឹកលុយតែគ្មានទឹកលុយពិតប្រាកដទៅវិញដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមានខ្លះលោតតាមបង្អួចផ្ទះ 3-4 ជាន់សម្រាប់ខ្លួនអ្នកមានខ្លះទៀតពីល្ងាចជាអ្នកមានព្រឹកឡើងជាអ្នកក្ររីឯអ្នកមានខ្លះទៀតខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ស្ពៃក្តោបនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពិតជាត្រូវណាស់ត្បិតវាសនារបស់អ្នកមានសូម្បីនៅលើលោកនេះក៏មិនអាចទាយទុកឲ្យបានជាប្រកបផងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ3មាសប្រាក់របស់អ្នករាល់គ្នាបានដោះស្នឹមឯស្នឹមនោះនឹងបានទុកសម្រាប់ជាទីបន្ទាល់ទាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងស៊ីសាច់អ្នករាល់គ្នាដូចជាភ្លើងត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានខំប្រមូលបង្គោលទ្រព្យសម្បត្តិឡើងនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះលោកយ៉ាកបគាត់ពោលថាមាសប្រាក់របស់អ្នករាល់គ្នាបានដោះស្នឹមតើមាសសុទ្ធប្រាក់សុទ្ធអាចដោះស្នឹមបានម្ដេចកើតមាសសុទ្ធនិងប្រាក់សុទ្ធដោះស្នឹមពីព្រោះវត្ថុមានតម្លៃទាំងពីរនេះស៊ីសាច់ម្ចាស់វាក្តៅដូចជាភ្លើងឆេះក្នុងទ្រូងអ្នកមានមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាភ្លើងឆេះក្នុងទ្រូងរាល់យប់រាល់ថ្ងៃភ្លើងនៃការព្រួយបារម្ភទាំងនោះហើយដែលជាច្រេះរបស់មាសសុទ្ធហើយនិងប្រាក់សុទ្ធ បន្ទាប់ពីរស់នៅដោយមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងចិត្តអ្នកមានក៏ត្រូវស្លាប់ដូចជាអ្នកក្រដែរថ្មីត្បិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិពីគាត់បានតែសេចក្តីស្លាប់បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងម្ចាស់ចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានដូច្នេះនៅថ្ងៃនោះតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងក្លាយទៅជារបស់អ្នកណាអ្នកមានរូបនោះឥតយកអីទៅជាមួយបានទេសូម្បីបន្តិចបន្តួចនៅជាប់នឹងខ្លួនក៏គ្មានដែរមានរឿងពិតមួយដែលចែងពីសិទ្ធិម្នាក់ស្លាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលគេមរតកពីសិទ្ធិនោះរងចាំនៅបន្ទប់រងចាំខាងក្រៅលុះគេឃើញមេទេវីរបស់សិទ្ធិរូបនោះចេញមកគឺនៅពេលដែលទ្វាររបស់គេនាំគ្នាសួរថាតើគាត់បន្សល់ទុកអីខ្លះមេទេវីឆ្លើយថាគាត់បន្សល់ទុកអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់មានគឺគាត់មិនបានយកអ្វីសូម្បីតែមួយសេនចែកជា10,000ភាគក៏យកទៅមិនបានផងបន្ទាប់មកមេទេវីនោះក៏យកលិខិតប្រគល់មរតកនិងក្រដាសផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជាច្រើនយកមកចែកដល់អ្នកដែលត្រូវទទួលមរតកនៅក្នុងពេលនោះមានបរិសម្ភៈពលថាបើគាត់ប្រើរបស់នេះសម្រាប់ស្ថានសួគ៌ម្លេះសំគាត់បានរង្វាន់ជាច្រើននៅជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែតាមទំនងប្រហែលជាគាត់មិនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់នគរស្ថានសួគ៌ទេបានជាយើងគ្រប់គ្នាបានទទួលគេមរតករបស់គាត់បរិសនោះនិយាយបន្ថែមទៀតថាអកុសលណាស្ថាននរៈច្បាស់ជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះសិទ្ធិដូចជារូបគាត់ក៏ទៅដល់ទីនោះដែរលោកយ៉ាកុបប្រកាន់ទោសចំពោះអ្នកមានដែលគ្មានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះលោកបានបង្គោលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងមាសប្រាក់របស់អ្នកមានជាច្រេះសម្រាប់ស៊ីបំផ្លាញខ្លួនអ្នកមាននោះឯងថ្ងៃនេះប៉ោងថ្ងៃស្អែកសំប៉ែតមនុស្សយើងកាលណារកបាន1លានមិនស្កប់ត្រឹម1លាននោះទេគឺចង់បាន1លានថែមទៀតការចង់បានប្រាក់ច្រើនមិនដែលស្កប់ចិត្តត្រឹមតែបានរួចនោះហើយទេការចង់បានលុយច្រើនចេះតែចង់បានថែមហើយថែមទៀតប្រៀបដូចជាផឹកទឹកអំបិលនាំឲ្យយើងរឹតតែស្រេកទឹកថែមទៀតដែរការទទួលបានលុយច្រើនមិនប្រកាសថាធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅសុភមង្គលទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិពីររូបបានធ្វើទីបន្ទាល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកឥតអាចជួយឲ្យលោកមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតឡើយសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះលោក Howard Shell លោកជាអ្នកមានតែដល់ពេលលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺគេបង្ខំលោកឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងដោយខ្លាចចម្លងរោគដល់អ្នកដទៃលោកនៅម្នាក់ឯងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់លុយកាក់ដែលខំប្រម៉ែប្រមូលបានធ្វើជាសិទ្ធិអត់បានផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អីដល់គាត់សោះមហាសិទ្ធិមួយរូបទៀតនាមលោក Paul Getty ដែលលោកបានប្រមូលប្រាក់ជាច្រើនឡើងធ្វើជាមហាសិទ្ធិលោកបានកត់ចំណាំថាបើសិនជាបានខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានដើម្បីឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញសម្ដីរបស់លោកគួរឲ្យអាណ័យអាធមខ្លាំងណាស់ព្រះជាម្ចាស់សពរហារតីឲ្យអ្នកមានចេះចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានករណីអ្នកមានម្នាក់គិតអំពីការសង់ជង្រុកឲ្យបានធំដែលអាចដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវគិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកស៊ីផលរបស់គាត់អ្នកមាននិងអ្នកក្រអាចទទួលទានអាហារបានយ៉ាងច្រើនបំផុតពេញមួយក្រពះអ្នកក្រនិងអ្នកមានអាចផឹកបានមួយឆ្អែតមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកក្រនិងអ្នកមានពាក់ខោអាវម្ដងមួយឈុតដូចតែគ្នាទេដូច្នេះបើលោកជាអ្នកមានរកបាន $1,000,000ហើយ1,000,000ថែមទៀតคล้ายទៅជាថ្មទាំងដុំទាំងដុំដែលលោកកំពុងតែបង្គោលទុករួចហើយលោកអ្នកមិនអាចទទួលទានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកបានទៀតទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកមិនអាចប្រើរបស់ទាំងអស់នោះតែម្នាក់ឯងបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់ងារឲ្យអ្នកមានដែលគិតពីតែបង្គោលទ្រព្យសម្បត្តិទុកថាជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅលោកគួរតែបំពេញជង្រុកអ្នកដទៃវិញទៅផ្សំត្បិតលោកខំបង្គោលធ្វើអីបើលោកប្រើខ្លួនឯងមិនបានផងនឹងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ4មើលប្រាក់ឈ្នួលដែលអ្នករកគ្នាបានបង្ខានចំពោះពួកជើងឈ្នួលជាអ្នកច្រូតនៅស្រែរបស់អ្នករកគ្នានោះក៏ស្រែកឡើងហើយសម្រែកនៃពួកអ្នកដែលច្រូតនោះបានឮទៅដល់ប្រកានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារដែរហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រកាន់ទោសចំពោះអ្នកមានដែលគ្មានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គប្រកាន់ទោសគេដោយសារតែអ្នកមានរូបនោះគិតតែពីបង្គោលទុកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ថ្វាយបង្គំម្យ៉ាងទៀតអ្នកមានរូបនោះប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឡើងខ្លួនធ្វើជាអ្នកមានគម្ពីរសុភាសិតចំពុក22ខ7បានចែងថាមនុស្សអ្នកមានគេគ្រប់គ្រងលើពួកអ្នកក្រហើយអ្នកណាដែលខ្ចីគេជាបាវបំរើដល់អ្នកដែលឲ្យខ្ចីនោះមូលហេតុដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកាន់ទោសដល់អ្នកមានពីព្រោះអ្នកមានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយអំពើទុច្ចរិតហើយចាយវាយទៅវិញដើម្បីចិញ្ចឹមអំពើទុច្ចរិតនោះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ5អ្នករាល់គ្នាបាននៅលើផែនដីបែបប្រសារុងរឿងតាមតែចិត្តសម្រាប់ស្រើបទាំងចំអែតចិត្តដូចជានៅថ្ងៃសម្រាប់សัตว์ខខាងលើគឺចែងបញ្ជាក់អំពី មូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការប្រកាន់ទោសដល់ពួកអ្នកមានត្បិតអ្នកមានទាំងនោះចាយលុយកាក់ដើម្បីពង្រីកអំពើបាបឲ្យរឹតតែឡើងចូលជន់សូមយើងធ្វើការពិចារណាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចមានចែងខាងក្រោមព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក18ខ11ដែលបានប្រាប់ថាឯមនុស្សអ្នកមានវិញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេជាទីក្រងមាំមួនហើយតាមគំនិតរបស់គេក៏យល់ថាជាកំផែងយ៉ាងខ្ពស់ដែរគម្ពីរសុភាសិតជំពូក28ខ11ក៏ចែងពីដំណើរនេះដែរថាមនុស្សអ្នកមានគេតែងប្រកាន់ថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាតែមនុស្សក្រដែលមានយោបល់នឹងស្ទង់មើលឲ្យស្គាល់គេបានព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានហៅអ្នកមានដែលគ្មានកិរិយាកោខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាជនល្ងង់ខ្លៅព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះអ្នកមានរូបនោះគិតតែពីបង្គោលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រមទាំងចាយវាយដើម្បីបង្កើនឲ្យមានភាពទុច្ចរិតកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកមានរូបណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គអ្នកមានរូបនោះរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិដោយភាពសុចរិតតាមខ្នាតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ